Σήμερα το πρωί θα ήθελα να ανοίξουμε τις γραφές μας στο βιβλίο του Δανιήλ, στο κεφάλαιο 5. Δανιήλ, κεφάλαιο 5. Καθώς ανοίγουμε τις γραφές μας, να πω το εξής. Αυτή τη βδομάδα, προχτές βασικά, βλέπαμε στην τηλεόραση την ορκομοσία του Ντόναλντ Τραμπ. Και όλοι μας είχαμε τον προβληματισμό τι γίνεται τώρα στον κόσμο μας. Τι κάνεις όταν αναλαμβάνει εξουσία ένας πλανητάρχης που δεν φοβάται ούτε Θεό ούτε ανθρώπους. Αυτή η περικοπή που θα διαβάσουμε σήμερα μιλάει για έναν πλανητάρχη που δεν φοβόταν ούτε Θεό ούτε ανθρώπους. Οπότε λέτε να τη διαβάσουμε και με αυτό το φίλτρο στο μυαλό μας. Δανιήλ 5, θα διαβάσω από το εδάφιο 5 και μετά. Στα προηγούμενα εδάφια διαβάζουμε ότι ο βασιλιάς Βαλτάσαρ έχει κάνει ένα μεγάλο πάρτι, έχει φωνάξει όλους τους αξιωματικούς του, τις γυναίκες του, τις παλακίδες του και όλοι πίνουν και έχουν φέρει τα σκεύη του Θεού που είχαν πάρει από την Ιερουσαλήμ και με αυτά έχει δώσει σε όλους αυτούς για να πίνουν και να δοξάζουν τους δικούς του θεούς. Εδάφιο 5 λοιπόν, εκείνη την ώρα παρουσιάστηκε όμως ένα ανθρώπινο χέρι πλάι στη λιχνία και άρχισε κάτι να γράφει επάνω στην αμμοκονία του τοίχου του παλατιού. Και προσέξτε, όταν ο πλανητάρχης είδε το χέρι που έγραφε, το πρόσωπό του χλώμιασε και οι σκέψεις του τον κατατρόμαξαν. Παρέλυσε ολόκληρος και τα γόνατά του άρχισαν να τρέμουν. Και πανικόβλητος φώναξε «Εβόησεν», λέει ο Βάμπας, να έρθουν όλοι οι σοφοί της Βαβυλώνας, οι εξορκιστές, οι μάντισοι, οι αστρολόγοι και τους είπε όποιος διαβάσει αυτή τη γραφή και μου την εξηγήσει θα πάρει πορφύρα γύρω από το λαιμό του, αλυσίδα χρυσή και θα γίνει νούμερο 3 στο βασίλειο. Και τότε παρουσιάστηκαν όλοι οι σοφοί του βασιλιά, αλλά οι σοφοί δεν μπορούσαν να διαβάσουν ούτε να του εξηγήσουν. Και έτσι ο πλανητάρχης συνταράχθηκε ακόμα περισσότερο και χλώμιασε τελείως. Και οι μεγιστάνες του ταράχτηκαν κι αυτοί. Στα επόμενα εδάφια του λένε «Μη φοβάμαι, περίμενε βασιλιά, έχουμε μια τελευταία ελπίδα». Υπάρχει ένας τύπος, ο Δανιήλ, που εξηγεί όνειρα. Οπότε φωνάζει τον Δανιήλ, φέρτε τον αμέσως, έρχεται εδώ. Και ο Δανιήλ του λέει το εξής, εδάφιο 18. «Βασιλιά, ο ύψιστος Θεός είχε δώσει στον πατέρα σου, τον Αβουχοδονόσορο, βασίλειο, μεγαλοπρέπεια, τιμή». Προσέξτε, ο Θεός του τα είχε δώσει, δεν τα είχε κερδίσει ο ίδιος. «Και για τη μεγαλοπρέπεια που του έδωσε, οι λαοί όλων των εθνοτήτων και των γλωσσών τον έτρεμαν και τον φοβούνταν. Και όποιον αυτός ήθελε τον θανάτωνε, και όποιον ήθελε τον άφηνε να ζήσει. Όποιον αυτός ήθελε τον εξύψωνε, και όποιον ήθελε τον ταπείνωνε. Όταν όμως αλαζονεύτηκε μέσα του και γέμισε υπερηφάνεια, ανατράπηκε από το βασιλικό του θρόνο και έχασε τη δόξα του. Αποπέμφθηκε μέσα από την ανθρώπινη κοινωνία, γιατί το μυαλό του είχε γίνει σαν των ζώων. Και έτσι πήγε και κατοικούσε μαζί με τα άγρια γαϊδούρια και τρεφόταν με χορτάρι σαν τα βόδια. Το σώμα του βρεχόταν από τη δροσιά του ουρανού μέχρι ισότου». Μέχρι ισότου κατάλαβε ποιος είναι ο πραγματικός βασιλιάς. Μέχρι ότου κατάλαβε ότι ο ύψιστος Θεός είναι που εξουσιάζει όλα τα ανθρώπινα βασίλεια και όποιον αυτός θέλει τον αναδεικνύει σε αυτά. Τώρα και εσύ ο γιος του Βαλτάσαρ, αν και τα γνώριζες όλα αυτά, δεν έδειξες ταπεινή διάθεση. Προκάλεσες τον Κύριο του ουρανού και διέταξες να φέρουν μπροστά σου τα σκεύη του ναού του και ήπιατε από αυτά κρασί εσύ και οι μεγιστάνες σου και οι γυναίκες σου, ακόμα και οι παλακίδες σου. Ύμνησες τους θεούς που είναι κατασκευασμένοι από ασίμι και χρυσάφι, από χαλκό, σίδερο, ξύλα και πέτρες, θεούς που δεν βλέπουν, δεν ακούν και δεν καταλαβαίνουν, το Θεό όμως που στα χέρια του βρίσκεται η πνοή σου και το μέλλον σου, δεν τον δοξολόγησες». Το Θεό που στα χέρια του βρίσκεται η πνοή σου και το μέλλον σου, αυτόν δεν τον δοξολόγησες. Λάτρεψες όλους τους άλλους θεούς εκτός από αυτόν. Θα σας καλέσω τώρα να ανοίξουμε τις γραφές μας στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο 12. Λουκάς 12 είναι η παραβολή του άφρονα πλούσιου. Τώρα καθώς ανοίγουμε τις γραφές μας, θέλω να πω το εξής, και είναι σημαντικό. Προσέξτε, αδερφέ, ότι κάθε φορά που διαβάζουμε μια παραβολή του Χριστού που έχει έναν καλό και έναν κακό, ασυνείδητα πάντα ταυτιζόμαστε με τον καλό. Οπότε διαβάζουμε, για παράδειγμα, την παραβολή του τελώνη και του Φαρισαίου και λέμε, μα φυσικά δεν είμαι εγώ ο Φαρισαίος, εγώ είμαι ο τελώνης. Πάει βέβαια το μυαλό μου σε κάποιον από την Εκκλησία που είναι Φαρισαίος, που πρέπει να ακούσει αυτό το κήρυγμα, αλλά εγώ δεν είμαι. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, που δεν με έκανε σαν αυτόν τον αδερφό. Και το ίδιο κάνω και σε κάθε άλλη παραβολή. Εγώ είμαι πάντα ο καλός τελώνης. Ο καλός Σαμαρίτης που σταμάτησε. Αυτός που έχτισε το σπίτι του πάνω στο βράχο. Ο δούλος που πήρε τα 5 ταλάντα και έφερε άλλα 5. Μακριά από μένα να σκεφτώ ότι μπορεί εγώ να είμαι ο κακός αυτής της ιστορίας. Αλλά θέλω, αδερφοί, σήμερα το πρωί, καθώς διαβάζουμε την παραβολή του άφρονα πλούσιου, του ανόητου πλούσιου, να τη διαβάσουμε σαν ο ανόητος πλούσιος να είμαστε εμείς οι ίδιοι. Τώρα ξέρω, θα μου πείτε, μα αποκλείεται. Εγώ δεν είμαι ούτε άφρον και σίγουρα ούτε πλούσιος. Ίσως αυτή η παραβολή να κάνει για τον Ντόναλντ Τραμπ, που είναι και άφρον και πλούσιος. Αλλά σίγουρα όχι για μένα. Βλέπετε, πάλι προσπαθώ να πω ότι για κάποιον άλλον το λέει, όχι για μένα. Και ναι, το λέει και για τον άλλον, αλλά θέλω, αδερφοί, σήμερα καθώς διαβάζουμε αυτή την περικοπή, να διαβάσουμε τι έχει να πει για εμάς, πώς εγώ μπορεί να είμαι, να συμπεριφέρομαι σαν τον άφρονα πλούσιο. Λουκάς λοιπόν 12, διαβάζω το εδάφιο 16. Τους είπε ο Χριστός την εξής παραβολή. Κάποιου πλούσιου ανθρώπου τα χωράφια έδωσαν άφθονη σοδιά. Τότε εκείνος σκεφτόταν και έλεγε, τι να κάνω, δεν έχω μέρος να συγκεντρώσω τα γεννήματά μου, αλλά να τι θα κάνω. Θα γκρεμίσω τις αποθήκες μου και θα χτίσω μεγαλύτερες για να συγκεντρώσω εκεί όλη τη σοδιά μου και τα αγαθά μου. Και μετά θα πω στην ψυχή μου, ψυχή μου, τώρα έχεις πολλά αγαθά που αρκούν για χρόνια πολλά. Ξεκουράσου, τρώγε, πίνε, διασκέδαζε, ρίχτω έξω. Τώρα προσέξτε, αδερφοί, λέμε ότι αυτός ο πλούσιος ήταν άφρον, ανόητος δηλαδή, αλλά αν διαβάζετε προσεκτικά τι λέει, μόνο ανόητος δεν ήταν. Ίσα-ίσα ήταν ένας πολύ έξυπνος επιχειρηματίας και πολύ προνοητικός. Προσέξτε το στρατηγικό σχέδιο που έχει για την επιχείρησή του. Ο άνθρωπος αυτός βλέπει τα χωράφια του να καρποφορούν περισσότερο από όσο τις προηγούμενες χρονιές. Και καταλαβαίνει με διορατικότητα ότι η σοδειά φέτος δεν πρόκειται να χωρέσει στις αποθήκες του. Έχει λοιπόν δύο επιλογές. Ή θα πρέπει να χτίσει και έξτρα αποθήκες κάπου αλλού στο χωράφι του, που όμως θα του καταλάβουν ωφέλιμο χώρο που τώρα καλλιεργεί. Άρα του χρόνου θα έχει λιγότερα στρέμματα να καλλιεργήσει, άρα θα βγάλει λιγότερα σπαρτά, ίσον λιγότερα χρήματα. Ή μπορεί να κάνει το εξής, που έχει λίγο κόπο παραπάνω, αλλά τα έχει όλα και συμφέρει. Θα γκρεμίσει αυτές τις αποθήκες που έχει σήμερα και θα χτίσει άλλες στο ίδιο μέρος, πιο ψηλές. Θα προσθέσει κάνα δύο ρόφους παραπάνω και χωρίς να χάσει ούτε στρέμμα καλλιεργήσιμο, θα έχει έξτρα αποθηκευτικό χώρο. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ο άνθρωπος μόνο ανόητος δεν είναι. Να σας πω την αλήθεια, κάτι μέσα μου εξανίσταται κάθε φορά που διαβάζω ότι αυτή η παραβολή είναι του ανόητου πλούσιου. Ενώ μπορεί κάλλιστα να είναι η παραβολή του έξυπνου επιχειρηματία. Αλλά να που ο Θεός έχει άλλη άποψη. Εδάφιο 20. Και τότε του είπε ο Θεός, ανόητε, αυτή τη νύχτα απαιτούν την ψυχή σου. Αυτά λοιπόν που ετοίμασες, σε ποιον θα ανήκουν. Και η ιστορία τελειώνει εκεί. Και είναι ένα πολύ παράξενο και απότομο τέλος. Γιατί να τελειώνει η ιστορία με μια ερώτηση. Συνήθως οι ιστορίες τελειώνουν λέγοντας και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Ή τελικά βρέθηκε αυτή η λύση. Αλλά να που εδώ δεν μας λέει ποια ήταν η λύση. Δεν απαντάει την ερώτηση. Γιατί θέλει καθένας από εμάς να σκεφτεί και να απαντήσει για τον εαυτό του αυτή την ερώτηση. Αυτή τη νύχτα απαιτούν την ψυχή σου. Αυτά λοιπόν που ετοίμασες, σε ποιον θα ανήκουν. Προσέξτε αδερφοί τη φράση «αυτή τη νύχτα απαιτούν την ψυχή σου». Ξέρετε, δεν είναι αυτός και ο πιο συνηθισμένος τρόπος να πεις σε κάποιον «απόψε θα πεθάνεις». Γιατί να μην του πει ο Θεός απλά «απόψε θα πεθάνεις». Γιατί να το πει με αυτόν τον παράξενο τρόπο. Γιατί να του πει «απόψε απαιτούν την ψυχή σου». Γιατί το ρήμα «απαιτώ» στα αρχαία ελληνικά έχει και μια διαφορετική χρήση από ό,τι έχει σήμερα. Στα νέα ελληνικά. Τότε το ρήμα «απαιτώ» ήταν ένας τραπεζικός όρος. Το χρησιμοποιούσαν όταν θέλανε να περιγράψουν την αποπληρωμή για ένα δάνειο. Αν εγώ σου είχα δανείσει 100 ευρώ και είχα συμφωνήσει να μου τα επιστρέψεις σε ένα μήνα, τότε θα ερχόμουν σε ένα μήνα και θα σου έλεγα αυτά τα 100 ευρώ είναι απαιτητά. Απαιτώ τα χρήματά μου. Όταν λοιπόν εμφανίζεται ο Θεός στον πλούσιο και του λέει «απόψε απαιτούν την ψυχή σου», ουσιαστικά βλέπετε τι του λέει. «Απόψε έχεις να ξεπληρώσεις ένα δάνειο. Η ζωή σου είναι ένα δάνειο. Η ζωή μου είναι ένα δάνειο. Δεν είναι δική μου. Είναι η ζωή που ο Θεός μου δάνεισε». Γι' αυτό λοιπόν ο Θεός έρχεται εδώ στον πλούσιο και του λέει «είσαι ανόητος, γιατί χαράμισες το δάνειο που σου έδωσα κυνηγώντας λάθος προτεραιότητες». Εμείς τι προτεραιότητες κυνηγάμε? Το ρωτάω γιατί μπορεί να λέμε ότι εγώ, ο Θεός είναι προτεραιότητα στη ζωή μου. Αλλά μετά το πρόγραμμα της εβδομάδας μας να δείχνει ότι στην πράξη μέσα στην εβδομάδα προλαβαίνουμε να τρέξουμε για όλα τα άλλα εκτός από αυτόν. Δεν είναι ότι δεν θέλουμε να του δώσουμε χρόνο, είναι ότι δεν προλαβαίνουμε. Και αν αυτό είναι κάτι που συμβαίνει γιατί περνάμε μια ειδική περίοδο στη ζωή μας, αυτό είναι κατανοητό, αυτό είναι μέσα στη ζωή. Υπάρχουν μεταβατικές περίοδοι στη ζωή μας, που στη διαχείριση του χρόνου μας γινόμαστε άνω κάτω. Όταν έχει έρθει ένα καινούριο μωρό στο σπίτι, όταν κάποιος δικός μας είναι άρρωστος, όταν κάποιος δικός μας πεθαίνει και πολλές άλλες περιπτώσεις, όπου υπάρχει κάποια ειδική περίσταση που όντως εκεί η ζωή μας γίνεται άνω κάτω. Αλλά δεν λέω για αυτό. Λέω τι γίνεται όταν συνεχώς υπάρχει μια ειδική περίσταση. Συνεχώς υπάρχει κάτι που με πνίγει, συνεχώς υπάρχει κάτι εξαιτίας του οποίου δεν προλαβαίνω να ασχοληθώ με το Θεό μέσα στην εβδομάδα, είτε ξοδεύοντας χρόνο μαζί του, είτε υπηρετώντας, είτε οτιδήποτε άλλο. Αν αυτό δεν είναι κάτι έκτακτο, αλλά είναι κάτι που γίνεται συνεχώς, τότε αναρωτιέμαι αν κινδυνεύω κι εγώ να κάνω το ίδιο λάθος που διαβάσαμε στην πρώτη περικοπή, ότι έκανε ο Βαλτάσαρ, να μου πει ο Θεός, πρόλαβες να τρέξεις για όλα τα άλλα, εκτός από μένα. Αυτός είναι λοιπόν και ένας λόγος για τον οποίο ο Θεός αποκαλεί τον πλούσιο άφρονα, γιατί έζησε για όλα τα άλλα, εκτός από το πιο βασικό. Γιατί δεν είδε τη ζωή του σαν ένα δάνειο από το Θεό, αλλά σαν κάτι που μπορούσε να το ζήσει όπως ήθελε. Οπότε αυτό ισχύει και για μας, ισχύει για τον καθένα από μας. Εγώ είμαι ο ανόητος πλούσιος, κάθε φορά που αντιμετωπίζω τη ζωή μου σαν να είναι δική μου, τα λεφτά μου σαν να είναι δικά μου, τα παιδιά μου σαν να είναι δικά μου και όχι σαν ένα δάνειο από το Θεό. Εγώ είμαι ο ανόητος πλούσιος, κάθε φορά που σχεδιάζω τη ζωή μου σαν να ήταν δική μου, και όχι σαν να μου την είχε δανείσει ο Θεός. Επίσης, εγώ είμαι ο άφρον πλούσιος κάθε φορά που υπολογίζω χωρίς τον Θεό. Αν διαβάσετε προσεκτικά τα λόγια του πλούσιου σε αυτή την περικοπή που μόλις διαβάσαμε, υπάρχει κάτι πολύ ενδιαφέρον, ότι η λέξη «μου» εμφανίζεται 4 φορές μέσα σε 3 εδάφια. Ο πλούσιος λέει «τους καρπούς μου, τις αποθήκες μου, τα αγαθά μου, ψυχή μου». Ακόμα και την ψυχή του τη βλέπει σαν ιδιοκτησία του. Και ξέρετε, αυτό είναι καταπληκτικό, γιατί την ώρα που μιλάει ο πλούσιος για την ψυχή του σαν να είναι ιδιοκτησία του, έρχεται ο Θεός και του λέει «η ψυχή σου είναι ένα δάνειο». και ήρθε η ώρα να το ξεπληρώσεις. Φοβερό δεν είναι? Και ο πλούσιος αναφέρει 4 φορές τη λέξη «μου» μέσα σε 3 εδάφια και την ίδια στιγμή πόσες φορές αναφέρεται ο Θεός? Καμία. Πουθενά δεν μιλά ο πλούσιος για το Θεό, ούτε καν αναφέρει τη λέξη Θεός, ούτε καν προγραμματίζει σαν να υπήρχε Θεός. Μόνο τα δικά του τρεξίματα, μόνο οι δικές του υποχρεώσεις. Και λέει θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο, θα κάνω το άλλο, προγραμματίζει τη ζωή του σαν να μην υπήρχε Θεός. Και ξέρετε, είναι πολύ ενδιαφέρον ότι ο Θεός τον αποκαλεί άφρον για αυτή τη συμπεριφορά. Γιατί η λέξη άφρον μας πάει και κάπου αλλού. Στην Παλιά Διαθήκη θυμάστε κάπου που να χρησιμοποιείται η λέξη άφρον? Στον Ψαλμό 14 είπε ο άφρον εν την καρδία αυτού, δεν υπάρχει Θεός. Και έρχεται ο Θεός και του λέει εσύ είσαι αυτός ο άφρον. Μα ο πλούσιος δεν είπε ότι δεν υπάρχει Θεός, τουλάχιστον όχι όπως το λένε οι άθεοι. Ναι, αλλά το είπε με τη ζωή του. Έζησε σαν να μην υπήρχε Θεός. Έβαλε προτεραιότητες σαν να μην υπήρχε Θεός. Σχεδίασε το μέλλον του με μοναδικό κριτήριο, το πώς θα τακτοποιήσει τη ζωή του, όχι το πώς θα βάλει το Θεό σε προτεραιότητα μέσα στο χρόνο του. Αν η δική μου ζωή είναι έτσι, αν έχω χρόνο για όλα τα άλλα εκτός από το Θεό, τότε τι διαφορά έχω από τον πλούσιο στον τρόπο που κατανέμω το χρόνο μου? Αν μέσα στην εβδομάδα δεν προλαβαίνω ούτε να μελετώ τη βίβλο, ούτε να προσεύχομαι, ούτε να συμμετέχω σε κάποια διακονία, μερικές φορές το Κυριακή πρωί να μην προλαβαίνω να πηγαίνω, τότε γιατί τρέχω στη ζωή μου? Μερικές φορές φοβάμαι πως αν στη ζωή μου τρέχω για όλα τα άλλα, που είναι καλά και έχουν τη θέση τους, αλλά αν καταλήγω να τρέχω για όλα τα άλλα, αναρωτιέμαι αν κάποια στιγμή ο Θεός θα μου πει και εμένα, αυτό που λέει στο Βαλτάσαρ, έζησε τη ζωή σου λατρεύοντας όλους τους άλλους θεούς, εκτός από το Θεό που κρατά την πνοή σου στα χέρια Του. Λάτρευσες όλους τους άλλους θεούς, εκτός από το Θεό που κρατά στα χέρια Του κάθε μονοπάτι τη ζωή σου. Έτρεξες για όλα τα άλλα εκτός από Αυτόν. Στο σημείο αυτό βέβαια σκέφτομαι ότι μπορεί κάποιος να έχει μια ένσταση ότι μήπως τα παραλές, μήπως ο Θεός παρά είναι απαιτητικός, έτσι όπως μας τον παρουσιάζεις, με τόσα πρέπει που μας φορτώνει. Πρέπει να μελετάς τη βίβλο, πρέπει να πας σε εκκλησία, πρέπει να δίνεις το δέκατό σου. Ξέρεις κάτι, μπάφιασα. Αρνούμε να πιστέψω ότι ο Θεός είναι ένας τόσο απαιτητικός Θεός σε όλους τους τομείς. Που στα χρήματά σου σε φορολογεί με 10%. Στο χρόνο σου ζητά για τον εαυτό του την Κυριακή, τη μία μέρα της εβδομάδας που έχεις για να ξεκουραστείς. Και σου βάζει και τύψεις και από πάνω, αν δεν διαβάζεις τη γραφή σου, αν δεν διακονείς. Μα τι Θεός είναι αυτός? Θέλω να προσέξετε το σκεπτικό πίσω από όλες αυτές τις ερωτήσεις. Ο Θεός δεν μπορεί να είναι τόσο απαιτητικός, αυτό λένε ουσιαστικά. Εσείς τον κάνετε να φαίνεται έτσι, εσείς οι ποιμένες. Ο Θεός θα πρέπει να δείχνει κατανόηση στα τρεξίματα που έχω. Άλλωστε δεν ζούμε κάτω από τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά κάτω από τη χάρη της Καινής. Σωστά? Σωστά. Αλλά χάρη δεν σημαίνει αυτό που νομίζεις όταν το λες αυτό. Δεν είναι ότι νόμος ίσον το κάνω επειδή πρέπει και χάρη ίσον το κάνω αν προλαβαίνω και αν το αισθάνομαι. Αυτό είναι από τα πιο διαδεδομένες παρανοήσεις στις εκκλησίες μας για τη σχέση νόμου και χάρης, για τη σχέση της Παλαιάς Διαθήκης με την Καινή. Γιατί η χάρη δεν εμφανίζεται στην Καινή Διαθήκη. Υπάρχει ήδη από την αρχή της Παλαιάς. Η χάρη έχει ήδη αρχίσει από τη στιγμή της πτώσης, όταν ο Αδάμ και η Εύα έχουν αμαρτήσει μπροστά στο Θεό. Στο ένα πράγμα που τους είπε ο Θεός μην το κάνετε, το κάνανε. Και εκεί που ο Θεός θα μπορούσε να τους τιμωρήσει και να τους σκοτώσει, τους υπόσχεται ότι θα τους στείλει ένα σωτήρα που θα τους ελευθερώσει από τα δεσμά που μπήκαν οι ίδιοι από τη δική τους βλακεία. Εγώ θα σας στείλω ένα σωτήρα που θα σας ελευθερώσει από αυτά τα δεσμά. Οπότε να που η χάρη υπάρχει, ξεχυλίζει στην Παλαιά Διαθήκη. Εκείνο λοιπόν που αλλάζει στην Καινή δεν είναι ότι τότε έρχεται η χάρη, ούτε ότι τότε καταργείται ο νόμος. οι εντολές του Θεού εξακολουθούν να ισχύουν, εκτός από κάποιες που ρητά καταργούνται. Οι εντολές του Θεού εξακολουθούν να ισχύουν, απλά ο Θεός στην Καινή Διαθήκη μας δίνει μια ακόμα διάσταση στο γιατί υπακούμε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, λοιπόν? Στην Παλαιά Διαθήκη υπακούς γιατί ακολουθείς τον Κύριο, το Θεό σου, που σε ελευθέρωσε από τη δουλεία της Αιγύπτου. Στην Καινή Διαθήκη υπακούς γιατί ακολουθείς τον Κύριο Ιησού Χριστό, που σε ελευθέρωσε από τη δουλεία της αμαρτίας. Και στις δύο διαθήκες υπακούς γιατί ο Θεός πρώτος έκανε κάτι. Ο Θεός πρώτος έκανε το πρώτο βήμα και σε απελευθέρωσε από τη δουλεία. Και έτσι δεν είσαι πια δούλος, αλλά παιδί του Θεού. Όμως το ότι είσαι παιδί δεν σημαίνει ότι μπορείς να κάνεις ό,τι θες χωρίς να υπακούς κανέναν. Γιατί κάθε παιδί καλείται να υπακούει τους γονείς του. Εξακολουθείς να καλείσαι να υπακούς, απλά αλλάζει το γιατί υπακούς. Υπακούς γιατί καταλαβαίνεις ότι έχεις μια σχέση με τον πατέρα σου και πόσο σε αγαπάει ο πατέρας σου και τι έχει κάνει για σένα. Όχι επειδή πρέπει. Εδώ βέβαια μπορεί να υπάρχει και μια ακόμα ένσταση, ακριβώς πάνω σε αυτό το τελευταίο, ότι εντάξει, συμφωνούμε σε όλα αυτά, αλλά δεν γίνεται να τα κάνεις καταναγκαστικά. Χρειάζεται και να τα αισθάνεσαι. Εδώ λοιπόν πατάει μια από τις πιο διαδεδομένες λάθος νοοτροπίες στους κύκλους μας. Ότι το πιο σημαντικό είναι το τι αισθάνεσαι. Και αυτό ορίζει τι κάνεις. Πρέπει να το αισθάνεσαι για να προσευχηθείς, για να μελετήσεις τη βίβλο. Αν δεν το αισθάνεσαι, δεν είναι γνήσιο. Ή στην υμνοδία, πρέπει να το αισθάνεσαι για να ψάλεις. Αν δεν το νιώθεις εκείνη την ώρα, μην ψάλεις, είναι υποκριτικό. Ή στο θέμα των χρημάτων, δεν υπάρχει δέκατο, τώρα δίνεις ό,τι θες. Γιατί ο Θεός κοιτάζει την καρδιά σου, οπότε το θέμα δεν είναι να δώσεις το 10%, αλλά να δώσεις όσο νιώθεις. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα σε όλα αυτά? Ότι ποιος αποφασίζει τελικά για όλα? Εγώ. Το κριτήριο είναι το πώς εγώ νιώθω, πώς εγώ αισθάνομαι, τι εγώ θέλω. Αν το νιώθω, αν το αισθάνομαι, αν το θέλω, θα λατρεύσω το Θεό με το στόμα μου, με τα χρήματά μου, με το χρόνο μου. Και αν δεν θέλω, αν δεν το νιώθω ή δεν νιώθω ότι προλαβαίνω, δεν θα υποκριθώ. Θα το κάνω μόνο όταν το αισθάνομαι. Και κάθε φορά που ακούω κάτι τέτοιο, υπάρχει ένα πράγμα που έρχεται στο μυαλό μου. Αυτά είναι μια πνευματικοφανής πρόφαση για να κλέβουμε το Θεό. Αυτά είναι μια πνευματικοφανής πρόφαση για να κλέβουμε το Θεό. Πνευματικοφανής, γιατί φαίνεται πνευματική. Αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι επιχείρημα, είναι πρόφαση, είναι δικαιολογία για να μην με ζορίζει και πολύ ο Θεός. Για να φέρω το Θεό στα μέτρα μου και να ταιριάξω τις απαιτήσεις Του στο πρόγραμμά μου και να προσαρμόσω τα θέλω Του στα θέλω μου. Μόνο που τότε στην πράξη γίνομαι εγώ Θεός. Εγώ ορίζω το παιχνίδι, εγώ ορίζω πώς λατρεύω το Θεό, εγώ ορίζω τι είναι γνήσιο και τι όχι. Εγώ ορίζω πόσο θα μου κοστίσει ο Θεός και πόσο όχι. Μόνο που έτσι καταλήγω να ζω έναν Χριστό νερόβραστο. Ένα Χριστό που προσπαθώ να του δώσω τα ψίχουλα της ζωής μου και να μην με πρίζει και από πάνω. Ένα Χριστό που υπάρχει για μένα, όχι εγώ για εκείνον. Εκείνος υπάρχει για μένα για να μου λύνει τα προβλήματά μου, που ασχολούμαι με αυτόν αν έχω χρόνο, αν μου περισσεύει χρόνος. Οπότε δεν πάω να λέω Θεός ρητά στο λόγο του ότι θέλει να του δίνω από το χρόνο μου. Θεέ, συγγνώμη, αλλά από χρόνο γιόκ. Θα σου δίνω από το χρόνο μου, αλλά όταν το αισθάνομαι. Αλλά μην ανησυχείς, είναι για το καλό σου. Για να μην σε κοροϊδεύω το κάνω. Δοκίμασε να το πεις στη γυναίκα σου. Αγάπη μου, θα σου μιλάω μόνο 1-2 μέρες τη βδομάδα. Γιατί μόνο τότε το αισθάνομαι. Τις άλλες μέρες που είμαι κουρασμένος από τη δουλειά, θα είναι υποκριτικό να προσποιηθώ ότι θέλω να περάσω χρόνο μαζί σου. Δοκίμασε να το πεις στη γυναίκα σου. εις τον άντρα σου. Βλέπετε, σε όλο αυτό ξαναγυρνάμε στο ίδιο πράγμα, στο ίδιο πρόβλημα, γιατί η καρδιά του προβλήματος είναι αυτή, ότι θεωρώ ότι η ζωή μου είναι δική μου. Οπότε εγώ είμαι στο επίκεντρό της. Εγώ παίρνω τις αποφάσεις. Και αν ο Θεός έρχεται και μου ζητάει κάτι από το χρόνο μου, από τα χρήματά μου, από τις προτεραιότητες μου, αντιδρώ, γιατί θεωρώ ότι όλα αυτά είναι δικά μου. Ενώ στην πραγματικότητα είναι δικά του. Το πούμε με ένα παράδειγμα. Φαντάσου ότι είσαι έφηβος και ο πατέρας σου σου έχει αγοράσει ένα καινούριο κινητό. Και λοιπόν που απολαμβάνεις το καινούριο σου κινητό, μια μέρα έρχεται ο πατέρας σου και σου ζητάει να το δανειστεί το κινητό σου για να πάρει μερικά τηλέφωνα. Και εσύ σκέφτεσαι, καλά το δικό μου κινητό βρήκε να πάρει. Βλέπετε πού είναι το πρόβλημα. Ενώ το κινητό είναι δικό του, η σύνδεση είναι στο όνομά του, αγορασμένο με τα λεφτά του, είναι το δώρο του. Αλλά εγώ λέω, όχι, είναι δικό μου. Και αν θέλω, του το δίνω. Και αν έρθει να ζητήσει αυτό που είναι δικό του, εγώ συμπεριφέρομαι σαν να είναι δικό μου. Αλλά αυτό είναι αντιστροφή της πραγματικότητας. Και αυτό κάνουμε σε πολλά πράγματα στη ζωή μας. Στο πώς σκεφτόμαστε για το χρόνο μας, τα χρήματά μας, τα παιδιά μας, τους στόχους μας. Θεωρούμε ότι είναι δικά μας. Και ξεχνάμε ότι είναι ιδιοκτησία του Θεού. Είναι δώρο του Θεού. Είναι δάνειο του Θεού. Και όταν ο Θεός έρχεται να ζητήσει αυτό που είναι δικό του, εμείς αντιδρούμε. Εάν λοιπόν ο Θεός ζητά από το χρόνο μου, τα χρήματά μου, τη ζωή μου, και εγώ σκέφτομαι ότι παρά είναι απαιτητικός, τότε κάνω και εγώ το ίδιο λάθος που έκανε ο άφρονας πλούσιος. Θεωρώ ότι η ζωή μου είναι δική μου. Ότι φυσικά πιστεύω στο Θεό. Αλλά επίσης έχω και τη ζωή μου, τα τρεξίματά μου, τις υποχρεώσεις μου, την οικογένειά μου. Εδώ δεν βρίσκω χρόνο για μένα. Θα βρω για το Θεό. Ξέρεις πόσα πράγματα έχω στο κεφάλι μου. Λοιπόν, όλα ξεκινάνε από αυτό το σκεπτικό. Όλες οι αντιρρήσεις που ακούσαμε πριν ξεκινούν από αυτόν τον τρόπο σκέψης, ότι η ζωή μου είναι δική μου. Υπάρχω για μένα. Φυσικά, υπάρχω και για το Θεό. Αυτό το «και» είναι το πρόβλημα. Υπάρχω για μένα και για τον Θεό. Όχι, το «και» είναι το πρόβλημα. Υπάρχεις για το Θεό, τελεία. Υπάρχεις για τη δόξα του Θεού, τελεία. Ο λόγος που υπάρχεις, ο λόγος που ήρθες σε αυτόν τον κόσμο ήταν ώστε ο Θεός να δοξαστεί μέσα από σένα, ώστε η Βασιλεία του Θεού να προχωρήσει στον κόσμο μέσα από τη δική σου ζωή. Υπάρχεις ώστε όταν πεθάνεις ο Θεός να έχει εργαστεί μέσα από σένα για την επέκταση της Βασιλείας Του, για την επέκταση της Μεγάλης Αποστολής. Στην πορεία βέβαια, βεβαίως και θα κάνεις οικογένεια. Βεβαίως και θα φροντίσεις τα παιδιά σου. Θα βρεις μια καλή δουλειά. Βεβαίως. Αλλά πρόσεξε, δεν είναι αυτά ο λόγος για τον οποίο υπάρχεις. Υπάρχεις για τη Βασιλεία του Θεού. Υπάρχει ώστε ο Θεός να δοξαστεί στους γύρω σου μέσα από τη δουλειά σου, μέσα από την οικογένειά σου, μέσα από τη ζωή σου. Και αυτό δεν είναι ένα από τα πολλά που έχεις να κάνεις. Είναι το πιο σημαντικό που έχεις να κάνεις στη ζωή σου. Γιατί όταν η Γραφή λέει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος των πάντων, ουσιαστικά διακηρύττει την κυριότητα του Χριστού σε κάθε τετραγωνικό χιλιοστό της ζωής μας, σε κάθε δευτερόλεπτο της ζωής μας, σε κάθε τομέα της ζωής μας. Ουσιαστικά σου λέει, ξέρεις τι διεκδικεί ο Χριστός από τη ζωή σου? Τίποτα λιγότερο από τα πάντα. Τι αλλάζει λοιπόν αυτό? Τα πάντα. Αλλάζει το πώς σκέφτομαι, πώς βλέπω τον κόσμο γύρω μου, πώς βλέπω τη χριστιανική ζωή. Με κάνει να εγκαταλείψω αυτή την νοοτροπία του να κάνω παζάρια με το Θεό για να του δώσω όσο το δυνατόν λιγότερο από τη ζωή μου και να πάρω από αυτόν όσο το δυνατόν περισσότερα. Γιατί τότε θα έχω καταλάβει, όταν καταλάβω τελικά πώς πραγματικά έχουν τα πράγματα, θα έχω καταλάβει ότι η ζωή μου δεν έχει επίκεντρο εμένα, αλλά τη Βασιλεία του Θεού. Ο Θεός είναι στο επίκεντρο, ή μάλλον πιο σωστά, ο Θεός είναι το επίκεντρο της ζωής μου. Εάν η ζωή μου έχει επίκεντρο το Θεό λοιπόν και όχι εμένα, τότε αυτό έχει επιπτώσεις στο πώς σκέφτομαι για τα πάντα. Για κάθε τομέα της καθημερινότητάς μου. Πώς σκέφτομαι για την Εκκλησία. Δεν πάω εκεί για μένα, για να βοηθηθώ. Δεν είναι αυτός ο πρωταρχικός λόγος που πάω στην Εκκλησία. Πάω στην Εκκλησία για να δοξάσω τον Θεό, γιατί ο Θεός το αξίζει. Αυτός είναι ο βασικός σκοπός για τον οποίο πάω στην Εκκλησία. Τα άλλα έρχονται μετά. Πώς σκέφτομαι για τα χρήματα. Αν σκέφτομαι έτσι, τότε σταματάω να σκέφτομαι ότι τα λεφτά μου είναι δικά μου και ο Θεός μου φορολογεί το 10%. Και μην τυχόν και αγγίξεις, Θεέ, το υπόλοιπο 90% που είναι δικό μου. Αυτό με κάνει να σκέφτομαι ότι στο Θεό ανήκει το 100% των χρημάτων μου. Όχι μόνο το 10%. Στο πώς σκέφτομαι για το χρόνο μου. Αν ο Ιησούς είναι Κύριος, τότε δεν σκέφτομαι ότι εδώ δεν έχω χρόνο για μένα. Στο Θεό θα δώσω. Αντίθετα, σκέφτομαι όλη μου η ζωή είναι ένα δώρο από το Θεό. Δεν γίνεται όλο μου το χρόνο να τρέχω για δικά μου τρεξίματα. Αλλάζει το πώς σκέφτομαι για τη δουλειά μου. Δεν θα συμβιβάσω τα πάντα για να πάρω μια προαγωγή, για να πάρω μια επιπλέον δουλειά. Γιατί υπάρχουν δουλειές που δεν θα πάρω, ώστε να μου μείνει χρόνος για το Θεό. Υπάρχουν δουλειές που δεν θα πάρω, γιατί το να τις κάνω σημαίνει ότι θα συμβιβαστώ στην πορεία μου με το Θεό. Ακόμα και στο πώς σκέφτομαι για το γάμο μου. Είτε είμαι ήδη παντρεμένος, είτε σκέφτομαι ποιον θα παντρευτώ. Αν σκέφτομαι ποιον θα παντρευτώ και δεν υπάρχει κανείς και τα χρόνια περνάνε, με το άλλο σκεπτικό λες, το νόημα είναι να βρω τη γυναίκα που θα με κάνει ευτυχισμένο ή τον άντρα που θα με κάνει ευτυχισμένη. Εάν τα έχει όλα αλλά δεν είναι πιστός, τι να κάνουμε. Αλλά αν ο πρωταρχικός σκοπός του γάμου μου είναι η Βασιλεία του Θεού, τότε αυτό δεν είναι ένα από τα πολλά, είναι το βασικό κριτήριο από το οποίο ξεκινάμε. Και όταν παντρευόμαστε, δεν υπάρχουμε απλά για να κάνουμε μια καλή οικογένεια, υπάρχουμε στη οικογένειά μας να ζει για τη Βασιλεία του Θεού. Οπότε βλέπετε, αδερφοί, το τι είναι στο επίκεντρο της ζωής μου ορίζει τη ζωή μου. Εάν εγώ είμαι στο επίκεντρο της ζωής μου, όλες μου οι αποφάσεις, οι κρίσιμες γυρνάνε γύρω από μένα, ενώ αν η Βασιλεία του Θεού είναι το επίκεντρο, όλα γυρνάνε γύρω από εκείνην. Δεν είναι ότι αλλάζει κάτι μικρό. Αλλάζουν όλα. Γι' αυτό και όταν μιλάμε σε εφήβους ή νέους που έχουν μπροστά τους κρίσιμες αποφάσεις, τι σχολή θα δηλώσουν, τι επάγγελμα θα κάνουν, ποιον θα παντρευτούν. Εκείνο που καλούμαστε να τους πούμε δεν είναι απλά παιδιά, σκεφτείτε και το Θεό κάπου μέσα σε όλα αυτά. Δεν είναι αυτό, είναι τα ψίχουλα. Να τους βοηθήσουμε να καταλάβουν πώς η προοπτική της Βασιλείας του Θεού όχι κάπου χωράει μέσα σε όλα αυτά, αλλά ορίζει πώς σκέφτομαι για όλα αυτά. Ορίζει πώς σκέφτομαι για τις Πανελλήνιες, ορίζει πώς σκέφτομαι για τη δουλειά μου, ορίζει πώς σκέφτομαι για το γάμο μου. Ορίζει τα πάντα, όχι μόνο για τους νέους, αλλά για όλους τους ανθρώπους, για κάθε ηλικία. Η Βασιλεία του Θεού ορίζει το πώς σκέφτομαι τα πάντα. Θέλω να κλείσω και να σας πω μια ιστορία που διάβασα πριν λίγες μέρες. Λέγαμε για τη διοκόμενη εκκλησία πριν. Διάβαζα λοιπόν την ιστορία για έναν αδερφό από τη Συρία, εκεί που γίνεται ο πόλεμος, εκεί που είναι το ISIS και οι τζιχαντιστές και όλος εκείνος ο χαμός. Και αυτός ο άνθρωπος κάποια στιγμή πίστεψε, άκουσε το Ευαγγέλιο του Χριστού και πίστεψε. Και βρέθηκε στο εξής δίλημα. Αυτός ζούσε σε μια περιοχή, υπάρχουν περιοχές που είναι ελεύθερες, υπάρχουν περιοχές που ελέγχονται από το Ισλαμικό κράτος και είχε γνωστούς του, εκείνος ήταν σε ένα μέρος που ήταν πολύ κοντά στα σύνορα, να το πω έτσι, από τη μεριά που δεν ελέγχονταν από το Ισλαμικό κράτος, αλλά είχε γνωστούς από την άλλη μεριά και λέει τι να κάνουμε τώρα. Και αποφάσισε ότι θέλει να πάει εκεί, να πηγαίνει εκεί κάποιες μέρες και να τους μιλάει. Με σοφία φυσικά. Δεν θα πήγαινε από τον κεντρικό δρόμο, θα πήγαινε από μυστικούς δρόμους, θα πήγαινε προσεκτικά, στο βαθμό που μπορείς να πας προσεκτικά εκεί, γιατί πάντα μπορεί να περάσει μια περίπολος. Αλλά πήγαινε εκεί, γιατί τίποτα δεν τον σταματούσε από το να πάει να μιλήσει σε αυτούς τους ανθρώπους για τον Χριστό. Εκείνο που με συγκλώνησε ήταν ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν παντρεμένος και είχε και δύο παιδιά. Και λέω, περίμενε, αυτός είναι σαν εμένα. Και ρισκάρει τα πάντα, ώστε κάποιοι άλλοι άνθρωποι να ακούσουν για τον Χριστό. Τρελάθηκε. Και η φωνή της λογικής μας μέσα μας φωνάζει, σκέψου τον εαυτό σου ή τουλάχιστον σκέψου τη γυναίκα σου, τα παιδιά σου, σκέψου τη ζωή σου. Γιατί να θυσιάσεις τη ζωή σου, γιατί να ρισκάρεις τη ζωή σου. Χάλασε ο κόσμος να βρεις κάτι άλλο να κάνεις για τη Βασιλεία του Θεού. Και είδα αυτός ο άνθρωπος είναι διαθέσιμος, να ένας άνθρωπος που είναι διαθέσιμος να θυσιάσει τα πάντα, ακόμα και τη ζωή του και την οικογένειά του. Γιατί? Γιατί ο Θεός είναι το επίκεντρο της ζωής του. Πάνω ακόμα και από τα πιο πολύτιμα πράγματα στη ζωή του. Ο Θεός είναι το πιο πολύτιμο. Δεν υπάρχει απλά για να μεγαλώσει μια οικογένεια. Δεν υπάρχει για να ζήσει μέχρι τα 80 του. Υπάρχει για τη Βασιλεία του Θεού. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Ό,τι και αν κοστίζει αυτό. Καθόμουν και σκεφτόμουν, έλεγα, αυτός ο άνθρωπος είναι διαθέσιμος να θυσιάσει και την ίδια του τη ζωή για τη Βασιλεία του Θεού. Και εγώ μερικές φορές το σκέφτομαι, αν θα θυσιάσω ένα τέταρτο παραπάνω σήμερα για τον Θεό. Ήταν κάτι που με έλεγξε. Η Βασιλεία του Θεού είναι κάτι για το οποίο αξίζει να θυσιάσεις τα πάντα, να ρισκάρεις τα πάντα. Είναι αυτό που ορίζει τα πάντα. Έλατε να προσευχηθούμε. Κύριε, θέλουμε να εξομολογηθούμε, να σου ζητήσουμε συγγνώμη γιατί πολλές φορές ζούμε τη ζωή μας σαν να ήταν δική μας, σαν το επίκεντρο να ήμασταν εμείς, σαν να σου δίναμε ό,τι περίσσευε ή ό,τι νιώθαμε. Θέλουμε, Κύριε, να μας δώσεις τα δικά σου μάτια για τη ζωή, να μας θυμίζεις ότι η ζωή μας είναι δάνειο από σένα, δώρο από σένα, ιδιοκτησία δική σου. Θύμιζε μας, Κύριε, ότι Εσύ είσαι κυρίαρχος και αυτό ορίζει το πώς σκεφτόμαστε για κάθε τι στη ζωή μας. Και οδήγησε μας να ζούμε μια τέτοια ζωή που να έχει πραγματικά Εσένα στο επίκεντρο. Κύριε, γίνε Εσύ το επίκεντρο της ζωής μας και έλα και ταρακούνησε τη ζωή μας. Δώσε μας το θάρρος και τη χάρη να τολμήσουμε τα πάντα για Σένα. Σε ευχαριστούμε για τη χάρη Σου στο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Αμήν. Τα πάντα υπάρχουν δι' αυτού. Τα πάντα υπάρχουν εξ αυτού και δι' αυτού και εις αυτόν. Υπάρχουν από αυτόν και μέσω αυτού και αυτόν έχουν σκοπό τους. Ας είναι δοξασμένος στους αιώνες. Αμήν.